markale habeen wanaagsan dhageystayaal laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ayaad nagala socotaan. Doodii musharaxiinta madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ayaa xalay waxay ka dhacday magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada, waxaana doodii ugu dambeysa ee noqonaysa ee la qabto sanadkan iyadoo loogu gol leeyahay, waxaana xoogga lagu saaray anraada argagixisada iyo amniga qaranka. Doodaasi oo xalay lagu qabtay magaalada Las Vegas ayaa waxay ahayd doodii shanaad uguna dambeysa ee dhex marta musharaxiinta jamhuuriga. Malaayiin qof oo Mareykan ah ayaa daawaday doodaasi oo siyaabo kala duwan u arkay waxyaabihii musharaxiintu ay xalay ka doodeen. Haddaba Maxamed Colaad Xasan oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o e da ayaa goor dhaweyto doodaasi waxa uu ka wareystay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o e da Cabdiraxmaan Yibarow oo ka mid ahaa dadweynihii xalay doodaasi usoo jeeday daawashadeeda. Sida tan ayuuna u dhacay wareysigii.
Cabdiraxmaan, waa daawatay doodii xalay, markaad u fiirsato maxaa ugu weynaa wixii la faaqiday oo adiga si gaara kuu soo jeetay?
Colaado, inta aanan u gudogelin waxyaabihii sida goonida ii soo jiitay, haddaan dadka xoogaha yar u bayaansho, mar alla markii doorashada madaxweynenimada Maraykanku ay soo dhowaato, waxaa soo baxa musharaxiin labada xisbiba ka tirsan oo iyagu dadka u soo bandhiga waxyaabaha ay isleeyihiin waa laydinku dooran karaa. Marka xisbiga jamhuuriga oo kale oo iminka 8 sannadood ka maqnaanaya markii Obama ka dego aqalka cad, ayaa musharaxiintooda ay ka badan tahay kuwa kale. xisbiga jamhuuriga musharaxiintoodu xalay ayay u ahayd doodii shanaad ee lasoo hordhigay oo ay isku reebayeen. laba doodood ayaa mar walba loo qabanayay, xaloo kale laba dood baa dhacday. mid waxay ahayd mid yar oo sidii wixii la odhan jiray cayaarta yar ee lagu sugayay cayaarta weyn. tan yar waxaa ka qayb galay 4, laakiin ta dadku ay wada sugayeen waxay ahayd midda weyn ee 9 musharax ay ka qayb galeen. 9 laftooda waxay kala ahaayeen 3 gudoomiye gobol oo midi hore u soo ahaa gudoomiye gobol iyo 2 emikaba gudoomiyaal gobol ah iyo 3 senator oo iyagu ka tirsan aqalka sare ee Kongareska iyo 3 iyagu aan weligood dowlad u soo shaqeynin. waxaana aad ii soo jiitay diyaar garow weyn oo doodii xalayta loogu talagalay, haddii ahaan lahayd dhinaca telefishinka CNN oo iyagu diyaarshe iyo wariyaashooda, iyo hadday ahaan lahaydba musharaxiintii iyagu doodayay oo ay ka muuqatay inay si weyn u soo diyaargaroobeen. waxaana si weyn isoo jiitay sida musharaxiinta ay u taxadireen hadallada ay xusheen iyo sida ay u soo diyaargaroobeen ee ay hadalka u heli ogaayeen iyo sida ay jawaabta mar walba u abbaarayeen. waxaana diiradda lagu saaray xalito oo guud ahaan baan odhan karaa 90% waxay ku saabsaneed arrimaha amniga Maraykanka, laakiin musharaxiintaasi siyaabo kala duwan ayay iyagu ay u abbaareen arrinta amniga, iyadoo mid walba uu isagu lahaa aniga ayaa noqonaya midka badbaadin doona dalkan Maraykanka. hase ahaatee, waxaa meesha ay ka sinnaayeen musharaxiinta intooda badani inay eedeymo dusha uga tuuraan madaxweyne Barack Obama oo iminka jooga iyo Hillary Clinton oo iyadu dhinaca dimuqraadiga iminka ugu horeysa oo dhammidood ay cabsi badan ka muujiyeen.
laakiin Cabdiraxmaan, ninka haatan ugu horeeya dhinaca ra'yi ururinta dadweynaha lagu fikir baaro dalkan Maraykanka waa Donald Trump. Beri dhaweyd markii uu yiri muslimiinta waan ka mamnuuci lahaa inay Maraykanka soo galaan, naqdisi badan iyo carab badan baa ka timid oo laga jawaabay. xitaa madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa ka mid ahaa dadkii khudbadahooda ku xusay arrimaha. xalay, sidii arrinkaasi looga hadlay?
arado, siyaabo kala duwan ayay jamhuuriyiintii xalay musharaxiintooda halkaas kugu tegay ay uga ficil celsheen Donald Trump hadalkaada uu yiri. waxaana intooda badan ka muuqatay in aanay ku raacsanayn in Donald Trump hadalka uu sheegay ee ah in muslimiinta oo dhan waddankan Maraykanka laga mamnuuco. hase ahaatee, waxaan si tusaale ahaan usoo qaadanayaa si gaara Jeb Bush oo intii hore lagu xamanayay ama loo arkayayba inuu liito oo doodaha uu hoos u jiray, xalay kale uu seefta galka kala baxay oo si weyn uu ula hardamay Donald Trump, oo xataa mar uu yiri sidee bay ku dhici kartaa in dadka carabta ee muslimiinta aan doonayno inay nala jiraan oo ay nala galaan dagaalka aan ku hayno Daacish aad ka mamnuucdo waddankan, ma dhici karta ayuu yiri. marka siyaabo kala duwan ayaa looga jawaabay, laakiin Jeb Bush ayaa ugu cadcada.
Cabdiraxmaan, isla arrinta Donald Trump intaanan ka bixin, Donald Trump mar walba waxa uu ku dhawaaqaa arrin lala yaabo, haddana halkii ay ka dhaawici lahayd sumcaddiisa, mar walba dadka taageersan way sii bataan. maxaa ugu wacan?
Donald Trump siyaasi maaha. waxyaabaha uu ku dhawaaqayo ama uu leeyahay waxa weeyaan wixii madaxiisa markaas ku soo dhaca. waxaan isleeyahay waxyaabaha u hilinaya waxa ka mid a, iyada oo dadka uu la hadlaya ee isaga u codeynaya yihiin dad gaara oo cunsurinimada iyo muxaafadnimadu ay ku fog tahay, oo wax kasta uu yidhaahdo mar haddiiba uu leeyahay ajnabiga ha la eryado oo ha ahaaye muslimiintiina soo gelin iyagu taageersan oo wixii iyaga ka guuxayay ayuu leeyahay. waxaa kaloo iyaduna jirta naceeb guud oo dadka qaar ay u qabaan siyaasiyiinta. marka maadaama aanu siyaasi ahayn taa lafteeda waa caawinaysaa ninkani waxa uu yimid inuuna caawiyo ayay leeyihiin kuwa taageersan. Midda saddexaad waa maalqabeen bilyoneer ah oo dad badan ay og yihiin hanti badan inuu leeyahay, marka dad badan baa waxay leeyihiin ninkani uu raaxaysan karay meelo badan oo jasiirada ayuu joogi karay, rabshadahan iyo magaxxumadan ma uu galeen haddaanu dadka dadtooda u soconin oo ma aha nin lacag doonaya, marka taasina waa caawinaysaa. waxaan kusoo khatami lahaa, Donald Trump ma aha nin dood yaqaana colaado. waxaad arkaysaa in markii doodaha kan oo kale ay dhacaan iyo kuwii ka horreeyeyba haddii ay dhibcihiisa hoos u dhacaan oo intuu baxo uu haddana bam kale dadka qorxinayo oo hadal kaloo laga yaabo uu dadka dhex dhigayo, taasna halkii ay hoos uga dhigi lahayd ilaah amarkiisa uu kor ugu sii kacayo.
cabdiraxmaan, Iowa oo ah gobolka ugu horreeya ee doorashada xisbiga jamhuuriga dhexdooda ay ka dhici doonto muddo hadda ay naga xigto qiyaastii bilya bar ee codayntuna ay dhici doonto, haddii Iowa looga badiyo Trump ma u dhammaatay bay kula tahay?
Jawaabta oo kooban waa maya. Caadiyan waxaa dhaqanka ah waddankan in doorashooyinka isreereebka bilowga ah sidaad sheegtay ay Iowa ka bilaabaan, markaasna gobolka New Hampshire oo ku xigo South Carolina ay ku xigto. Qiyaas baa laga qaadan karaa in qofka badiya Iowa ama New Hampshire uu fursad fiican leeyahay. Marar badan baa waxaa dhacda in qofka labadaba badsha uu madaxweyne noqdo, ama qofka mid kaliya badsha uu madaxweynaha kusoo baxo, amaba ay xisbigiisu xushaan intaa madaxweyne baa la gaarin. marka macnaheedu maaha haddii looga badsho Iowa inuu harayo ama xisbigiisu aanu soo xulan doonin. sababtu waxay tahay jamhuuriyiin badan oo xataa Ronald Reagan ka mid ahaa ayaa Iowa looga badshay kadibna xisbigiisu xushay ilaa madaxweynenimadii aqalka cad u gaardiyey. marka waqti baa naga xiga, laakiin colaado fenomeno cusub ayuu la yimid Donald Trump. hore uma dhicin nin siyaasadda intuu soo galo gafafka noocaas oo kale intuu ku tallaabsado, haddana jacaylkiisii uu kor u sii socdo. marka waxaa aada loo dhowrayaa ilaa iyo 50 maalmood muddada ku dhow ee iminka ka hadhay doorashooyinkaasi, bal inuu sii haysto magaca iyo sumcadda ra'yibaaristu ay kor sii jirayso, iyo inuu kuwa isaga la midka ahaa markii sanad ay ka harto xilligan oo kale intay kor aadaan hoos aadi jiray uu la mid noqo oo uu suuqa ka baxo, waase loo joogaa.
madaxa laanta afka soomaaliga v o eda cabdiraxmaan iyo barow oo falanqeynaya doodii xalay waxaana wareysanaya maxamed colaad xasan.